Tämän tunnin aiheeksi oli otsikoitu sellainen, tosin näitä oli vähän vaikea silloin etukäteen näin pitkälle otsikoida, mutta olen yrittänyt kuitenkin suurin piirtein totella sitä, mitä silloin yhdessä veljien kanssa suunniteltiin. On tällainen aihe kuin milloin ja miten valtakunta tulee. Luemme nyt ensimmäisenä Matteuksen evankeliumin 6. luvusta tämän tutun rukouksen. Jeesuksen juutalaisille opetuslapsilleen opettaman rukouksen. Tai otetaan siitä vain 10. jae ajan voittamiseksi, koska nythän kello ehti jo aika pitkälle. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tällä rukouksella tarkoitetaan sitä, että todella taivasten valtakunta, tuhatvuotinen rauhan valtakunta, messiaaninen valtakunta, Daavidin valtakunta, Jumalan valtakunta, vanhurskauden valtakunta tulisi tämän maaplaneetan päälle. Eli että Jumalan tahto tapahtuisi myös täällä maan päällä. Ja meillä on täysi etuoikeus tätä rukoilla, jopa velvollisuus, odottaessamme ja jouduttaessamme tulevien asioiden tapahtumisia. Kaikki eivät kuitenkaan aina ole ymmärtäneet, mitä tällä valtakunnalla tarkoitetaan, mutta uskoisin, että te, jotka olette näillä raamattutunneilla olleet, olette siitä päässeet selville. On siis kysymys konkreettisesta Jumalan valtakunnan tulemisesta. Ja vaikka evankelioiminen tänä päivänä joskus on hyvin vaikeata, niin tuhatvuotisen rauhan valtakunnan aikana, jolloin saatana on sidottu, se on paljon paljon helpompaa. Ja lopputulos, niin kuin olen jo maininnut, näyttää siltä, että kaikki ovat uskossa. Tosin toiset ovat vain näennäisuskossa, koska kun tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen saatana päästetään vähäksi aikaa irti, niin suuret ihmisjoukot ovat valmiit heti sitä seuraamaan. Merkillistä. Tämäkin todistaa, että sittenkin tapahtuu vain näennäinen onnistuminen. Ja näin tapahtuu aina uudestaan ja uudestaan, kunnes luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Kysymys, milloin tämä valtakunta perustetaan? Milloin tähän Jeesuksen opettamaan rukoukseen tulee selvä, konkreettinen vastaus? Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja vastaisin näin, että sitten kun taivaalliset häät Kristuksen ja seurakunnan välillä on pidetty ja siirrytään maanpäällisiin kihlajaisiin, niihin, joista luimme eräänä iltana Hooseasta, minä kihlaan, siis Jumala sanoo Israelille, luopiovaimolle, minä kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla ja armolla ja laupeudella ja uskollisuudella. Ja sinä olet tunteva Herran. Siis taivaallisten häitten, Kristuksen ja seurakunnan välisten häitten jälkeen siirrytään maanpäällisiin kihlajaisiin. Ja sitten ajankohta. On aina ollut hyvin vaarallista ruveta ajankohdista mitään sanomaan, mutta luetaan kuitenkin Raamatusta jotakin. Avaamme Hosea-profeetan kirjan. Ja ne, jotka odottavat päivämäärää ja kellonlyöntiä, niin pettyvät odotuksessaan, sillä sitä en tule teille sanomaan. Olen tarpeeksi vuosien aikana lukenut niistä, jotka ovat, ja nähnytkin niitä, jotka ovat menneet sanomaan päivän. Ja sitten on käynyt niin kuin on käynyt. Keniassakin siellä Aberdare-vuoriston itärinteillä Kikujuheimon parissa esiintyi sellainen profeetta, joka ilmoitti päivän, jolloin Jeesus tulee. Ja Tietysti ihmiset sitten sitä ennen myivät maatilansa ja talonsa ja tavaransa ja vaatteensa, tekivät itselleen tuollaiset valkeat vaipat ja menivät eräälle määrätylle vuorelle sitten Jeesusta odottamaan. Nyt ihan muutama vuosi sitten hän ei tullut, mutta hän sai vielä kerran narrattua väkensä sinne, kun ilmoitti toisen päivän. Jeesus ei tullut silloinkaan. Muuten vähän samalla tavalla kävi aikoinaan adventismin syntyvaiheissa. Täällä Hosea-profeetan kirjassa luvussa 3, jakeissa 4 ja 5 on kirjoitettu: sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalaansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Tämä nyt ei ole vielä kovin tarkka ilmoitus. Sanotaan päivien lopulla. Ja aivan niin kuin Paavali sanoi, Pietari kirjoittaa 3. kirjeessään, että aina on ollut niitä pilkkaajia, jotka pilkkapuheenensa sanovat, että no tätähän on höpötetty ja puhuttu siitä asti, kun isät nukkuivat pois. Aina vaan sama teksti, että nyt on lopun aika, nyt on lopun aika. Ja totta on, että pitempään on jo puhuttu lopun ajasta. Ajatelkaapas esimerkiksi vuonna 1968, kun oli Neeron vainot, jotka olivat sittenkin aika paikallisia vainoja. Kuitenkin noissa vainoissa Paavalilta katkaistiin pää ja perimätiedon mukaan Pietari ristiin naulittiin pää alaspäin Roomassa. Ja kristittyjä vainottiin muutamia satoja, joskus tuhansia poltettiin siellä Roomassa. Ensin ristiinnaulittuina ja sitten vielä poltettiin, ja Neero iloitsi tästä. Hän oli muuten yksi antikristuksen edelläkävijä, yksi hänen esikuvistaan. Niin siihen aikaan uskovaiset seurakunnassa olivat aivan varmoja, että tämä on se ilmestyskirjan ilmoittama merestä nouseva peto. On kirjoituksia historiassa, jotka todistavat, että jo silloin sanoi, että nyt on lopun aika. Nyt ilmestyskirjan 13. luku täyttyy. Neero on merestä nouseva peto. Ja sen jälkeen aina kun jotain erikoista on, niin on sanottu, että no niin, nyt on lopun ajat. Päivien loput. Mutta katsotaanpa tarkemmin. Siis pitkään joutuvat israelilaiset olemaan ilman kuningasta ja uhria ja omaa temppeliänsä ja niin edelleen. Sen jälkeen he kääntyvät ja etsivät 2 eri asiaa. Ensin Herraa, eli Messiasta, Kristusta, ja toiseksi Daavidia kuningastaan. Nythän on nimenomaan luvattu, että Daavid tulee toisen kerran hallitsemaan hänelle tuttua reviiriä, nimenomaan Israelin maata. Vavisten israelilaiset lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Tarkennetaan. Hosea tarkentaa onneksi tätä, mitä tämä tarkoittaa tämä päivien lopulla. Eräänä iltana luimme jo toisessa asiayhteydessä Hosea 5 ja 15, kertaamme sen. 5. luvun jae 15. Minä menen takaisin paikoilleni, nämä ovat Jeesuksen puheita, tosin Hosean kautta, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Tämä oli siinä vaiheessa, kun Israelin rangaistuksesta, heidän kärsimyshistoriastaan oli puhetta, niin kunnes he ovat syystänsä, ei syyttä, vaan nimenomaan syystänsä kärsineet tehtyänsä kaksinkertaisen synnin, ahdistuksessansa he minua etsivät. Siis kun Israelilla on ahdistus, no onhan heillä tänäänkin. Ja nyt Jeesuksen sana oli Matteuksessa, että te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Eilen kuitenkin muun muassa Espanja on tehnyt poliittisen liiton, tai miten se nyt sanotaankaan, solminut diplomaattiset suhteet Israelin kanssa. No eikö tämä todista päinvastaista? Kuitenkin samaan aikaan hyvin monet maat kääntävät selkänsä Israelille, ja tulette näkemään, että tämä tulee lisääntymään. Ja niissä maissa, missä on valmiiksi Israel vihaa, se lisääntyy. ahdistus lisääntyi ja varsinkin sitten, kun seurakunta on ylöstemmattu ja antikristus kääntää selkänsä juutalaisille, niin silloin on todella Jaakobin ahdistus. Sitten luku 6 alkaa näin. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, tämä on juutalaisten sanonta. Sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Siis juutalaiset tulevat sanomaan tällä tavalla. Profeetta näki tämän satoja vuosia ennen Kristuksen syntymää, eli tästä lähes 3000 vuotta taaksepäin. Jae 2 on aika tarkka. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, ja hän tulee meille kuin sade. Eräs käännös sanoo tämän, että hänen esiinmarssinsa on valmisteltu ja varma. Hän tulee meille. Mutta tässä oli jotakin sanottu ajasta. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. Ja nyt muistutan teidän mieliinne toisesta Pietarin kirjeestä, Jeesuksen, tai se on Herran sanan opetuksen Pietarin suun kautta. Jumalan silmissä 1 päivä on kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta kuin 1 päivä. Ja Jeesus tuli vuonna 0 omiensa tykö. Aloitti toimintansa vuonna 30, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja pian jo valtakunta otettiin heiltä pois. Ja vuonna 70 alkoi tuo hirvittävä hajoitus kaikkien maailman kansojen pariin. Ja nyt tässä sanotaan, että 2 päivän kuluttua hän tekee meidät eläviksi. Ja jos kerran 1 päivä on 1000 vuotta, niin 2 päivää on 2000 vuotta. Kohta on kulunut 2000 vuotta siitä, kun heidän hajaannuksensa alkoi. Ja Jumala on alkanut tehdä heitä nyt eläviksi. Ja 3. päivänä, joka taas on 1000 vuotta, 1000-vuotisen rauhan valtakunnan aikana, hän meidät, juutalaiset, herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Vieläpä ihan pitkää ikää, lähes patriarkaalista ikää. Ja siksi sanotaan, hänen esiinmarssinsa on valmisteltu ja varma. Pyrkikäämme tuntemaan Herra, hän tulee meille, ei jää tulematta. Siis tässä on aika tarkka esitys siitä milloin. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi Aadamin, milloin hän eli. Hän eli noin 4000 ennen Kristusta. Tämä voidaan melko tarkasti laskea Raamatun tekstistä. Monet Raamatun tutkijat ovat saaneet hieman erilaisia lukuja, mutta noin 4000 ennen Kristusta. Sitten jos sieltä otetaan joku vaikkapa 3000 ennen Kristusta, tapaamme siellä Enokin. 2000 ennen Kristusta Abraham. 1000 ennen Kristusta Salomon hallitsi. Sitten tulee Jeesuksen aika 0. 4000 vuotta on mennyt. Ja nyt 0:sta meidän päiviimme on mennyt 1986. Siis 6 päivää. 6000 vuotta. Ensin se 4000 Aadamista Kristukseen ja nyt lähes 2000 Jeesuksesta meihin. Ystävät, laskitpa miten tahansa, niin yhden asian voit mielessäsi päätellä. Me elämme 6. päivän iltahetkiä. Ja Jumalan 7. päivä, Jumalan sapatin lepo, Jumalan Pojan, Kristuksen, Messiaan, 1000-vuotinen valtakunta on edessä, hyvin lähellä. Kristus saapuu maan päälle ja hän tulee kunnian kuninkaana, herrojen herrana, ei enää seimen lapsena, ei edes ristin miehenä, ei karitsana ja sovittajana, vaan kuninkaana hallitsemaan ja rautaisella valtikalla lyö pakana kansoja ja sen jälkeen hallitsee 1000 vuotta. Raamatun kohta, jonka te kaikki muistatte ulkoa, Jeesus sanoo siellä, että tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. Mikä sukupolvi? Se sukupolvi, joka näkee lopun ajan tapahtumien alun. Se sukupolvi, joka näkee viikuna puun puhkeavan kukkaan. Se sukupolvi näkee paljon muitakin suuria asioita. 1948 Israel saavutti itsenäisyytensä. Jos sukupolven ikä on 40 vuotta, niin itse voitte laskea, mikä sukupolvi sitten on näkevä muitakin suuria asioita. Mutta minä en sano vuosilukuja. Turha odottaa. Mutta sen sanon, että sinun ja minun tulee olla valmiita nyt. Vaikkei edes Jeesus tulisi hakemaan omiansa, niin voinhan minä kuolla sydänkohtauksen vaikka tässä paikassa. Minun pitää olla valmis nyt. Ja sinun pitää olla valmis nyt. Ja aina. Mutta jos me elämme Herralle. Ja kun pasuuna kajahtaa, se on muuten semmoinen pasuna, jota jumalaton maailma ei kuule ollenkaan, se kun meidät temmataan. Mutta täällä uskovien sisimmässä kuuluu, ja me muutumme, ja me lähdemme, ja me olemme Herran kanssa. Mutta sitten häistä hän tulee, hänen esiinmarssinsa on valmisteltu ja varma. Hän tulee meidän kanssamme tätä valtakuntaa perustamaan. Ja siinä yhteydessä tapahtuu monia suuria, valtavia asioita. Ensinnäkin antikristus ja väärä profeetta tuhotaan. Nyt haluan lukea joitakin Raamatun kohtia, tai ainakin sanoa nopeasti jotakin antikristuksesta, joka on tuleva maailman hallitsija aivan lähitulevaisuudessa. Tosin hänen aikansa on lyhyt verrattuna Kristuksen 1000-vuotiseen hallituskauteen. Nyt on aikaisemmin ollut sekä teknisesti että kansainvälisesti ja ihmisenkin kannalta mahdotonta, että yksi ihminen hallitsisi kaikkia maailman kansoja. Mutta tänään se on mahdollista. Minkä takia? Jos ajatellaan esimerkiksi teknistä kehitystä, niin meidän maapallomme on nyt pienentynyt. Se on hyvin pieni. Mitä tahansa tapahtuu, missä tahansa maailman kolkassa, niin lasersäteiden avulla 7 minuutissa valokuva on Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Jyväskylässä. Ja reporterit voivat jo 7 minuutin kuluttua katsella, miten se tapahtui, missä se tapahtui. Me näemme sitten, toiset näkevät televisiosta, toiset seuraavana aamuna päivälehdestä, mitä tapahtui maailmalla. Kaikki on tiedossa, kaikkien saatavilla. Siis tekninen kehitys on tätä viestit hetkessä joka kolkkaan. Kun ihmisillä on liikaa rahaa esimerkiksi Englannissa, niin he ottavat Concorden tuon yliäinen nopeudella kulkevan koneen ja panevat sen täyteen väkeä ja lentävät vajaa 2 tunnissa Lontoosta Ivaloon. Katsovat, minkälainen on Suomen Lappi tai Rovaniemelle. Ja illalla palaavat kotiinsa ja katsovat jo omasta televisiosta omaa matkaansa, jonka tekivät. Aamulla menivät, lähtivät omista kodeistaan, illalla ovat jo kodeissaan, istuvat nojatuolissa ja katselevat, mitä tapahtui, kun kävimme katsomassa joulupukkia tai Suomen Lappia tai saamelaisia ja niin edelleen, kun saivat sitten porokasteen tai jotakin muuta. Jos ajatellaan puhelinta, missä tahansa voi mennä tuohon toimistoon, pyörittää muutamia numeroita. Esimerkiksi 990, joka on ulkomaan numerot, sillä pääsee ulos Suomesta. Jos haluan Keniaan, otan Kenian maanumeron 254 siihen perään. Ei mitään keskuksia välissä. Sitten olen Keniassa. Jos haluan soittaa Embuun Viksteenille, siihen perään pyöritän vain 161. Se on Nairobista Embuun vievä linja. Ei tarvitse odottaa väliääniä, voin pyörittää Maurin numeron 20274. Ja hetken päästä sieltä vastataan, Embu 2074, Mauri Viksteen. No täällä on Villikamatti, terve. Muutama sekunti. Ja hän on siellä Kenian erämaassa, kaukana pääkaupungista. Koulun raamattukoulullekin voidaan soittaa, siinä tosin tarvitaan ihan viimeisessä pätkässä keskusta avuksi, mutta aina vain nopeammin leviää kaikkialla maailmalla nämä automaattipuhelimet. Ja kuuluu hyvin. Maailma on pienentynyt. Radio, telex, TV, vakoiluverkostokin on sellainen ja se pyörii jatkuvasti tuolla, että neuvostoliittolaiset pystyvät näkemään Amerikan niin tarkasti, että lautasen kokoinen esine voidaan piirtää täsmälleen Jos ihmiset pitävät puutarhajuhlia, niin lautasetkin näkyvät niissä kuvissa, joita tuolta näkymättömistä korkeuksista otetaan huippumoderneilla kameroilla. Samalla tavalla suurvallat ottavat toisistaan ja koko aika ne sahaavat maapalloa ympäri niin, että kaikki paikat tulevat kuvatuksi äärettömän tarkasti. Jos jossakin uusia lentokenttiä rakennetaan, uusia sotavarusteita, niin heti tiedetään. Mitään ei ole salassa. Sitten kansainvälinen tilanne on sellainen, että suurvaltojen kesken ei ole kysymys enää mistään muusta kuin nimenomaan maailmanhallinnasta, maailmanherruudesta. Niitä sellaisia niin kutsuttuja kolmannen maailman puolueettomia kansoja ei oikeastaan ole olemassa. Siellä mennään joko lännen tai idän mukaan, niin kuin käsketään ja määrätään. Vain tasapainottelu estää sodan tänä päivänä. Mutta minusta kaikkein vakavin asia on uudenlaisen ihmisrodun muokkaaminen, joka on ollut nyt meneillään jo muutamia vuosia niin voimakkaasti ja niin selkeästi, että tämä uusi ihminen on valmis vastaanottamaan antikristuksen vaikka tänä päivänä. Se on tapahtunut ihmisen sisältä päin, salaa, salakavallasti, huomaamatta. Ja kun kadottaja tulee, niin ihmiset ottavat hänet vastaan. Muuten antikristuksella on valtavan monta eri nimitystä Raamatussa, ja hänen nimityksensä pelkästään kuvaavat hänen tekemisiään, hänen luonnettaan ja sitä, millä tavalla hän matkii Kristusta, miten hän onnistuu tehtävissään ja niin edelleen. Esimerkiksi hänestä sanotaan, että hän on laittomuuden ihminen, vanhempi käännös sanoi synnin ihminen. Ja tässä nimenomaan on kysymyksessä kypsynyt synti, laadullisesti oikein loppuun kehittynyt synti, josta Raamattu sanoo, että synti synnyttää kuoleman. Tämä on yksi antikristuksen nimi, laittomuuden ihminen. Toinen on kadotuksen lapsi. Silloin kun Jeesukselle vihollinen tarjosi maailman herruutta, näytti ajan rahdussa kaikki sen rikkaudet, valtakunnat ja loistot, jos kumarrut, tämä on kaikki sinun, Jeesus ei suostunut. Mutta kun sielun vihollinen saatana tarjoaa antikristukselle, miehelle, joka ehkä elää tänään jossakin maassa, emme tiedä missä, voi olla, että opiskelee yliopistossa tai on valtiosihteerinä jossakin, kun eräänä päivänä sielun vihollinen sanoo, sinulle minä annan kaiken tämän, jos myyt sielusi minulle, niin tämä tavallinen ihminen sanoo, kyllä, tässä olen. Silloin hänestä tulee antikristus. Silloin saatana menee häneen niin voimakkaasti, että hän totisesti on kadotuksen lapsi. Hän kumartaa ja taipuu ja myy itsensä saatanalle. Yksi nimistä on vastustaja, ja me tiedämme, että hän on ja tulee vastustanut ja tulee vastustamaan isää, poikaa, pyhää henkeä, seurakuntaa, Israelia, yksilöuskovia, Raamattua, kaikkea mikä on Jumalasta lähtöisin, Jumalan totuutta, tämä tulee vastustamaan. Hänestä käytetään nimitystä Jumala. Hitler hän aikoinaan sanoi, että ei ole Jumalaa ilman Saksaa. Ja Saksa, se olen minä, hän leuhki. Ja hävityksen kauhistus on tuleva maaplaneetalle silloin, kun väärä profeetta tekee kuvapatsaan antikristuksesta ja panee sen Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään ja käskee koko maailman sitä kumartaa. Yksi antikristuksen nimi on valhettelija. Hän valehtelee Raamatusta pois kaikki ihmeet, pois pyhästä hengestä sikiäminen, pois sijaissovitus, pois ylösnousemus, pois siitä Jeesuksen takaisin tuleminen. Mitä jää jäljelle? Riisuttu Jeesus. Riisuttu Kristus. Häneltä on riistetty hänen jumaluutensa. Ja valhe on oikein ase antikristuksen kädessä. Hän oppii ja opettelee valehtelemaan silmät kirkkaana, vakuuttavasti, yhä uudestaan. On antikristuksella muitakin nimiä. Eilen sen yhden kysymyksen yhteydessä totesimme, yksi nimi on Tyly Herra, kova kuningas. Hän saa myöskin Egyptin puolelleen yhdessä vaiheessa. Habakukissa sanotaan, että hän on, tämä on aika erikoinen kohta, Habakuk 2 ja 5. Joku tarjosi tätä Urho Kekkoselle siinä vaiheessa, kun hän kirjoitteli niitä myllykirjeitä oikein ahkerasti. Tässä sanotaan, että Urho on röyhkeä, mutta hän ei ole pysyväinen. Niin. Kaikki ne Raamatusta löytyy tosiaan. Mutta tänään muuten kannattaa rukoilla Urho Kekkosen puolesta. Hänellä on Espoon helluntaiseurakuntaan kuuluva uskovainen yösairaanhoitaja, joka valvoo hänen vuoteensa vieressä tuntikausia jatkuvasti ja on pystynyt välittämään sanomaa Kristuksesta tälle meidän entiselle presidentillemme. Kannattaa rukoilla hänen puolestaan, niin kuin nykyisenkin. Tällä Urholla muuten tarkoitetaan antikristusta. Hän on röyhkeä Urho, joka kokoaa itselleen kaikki kansakunnat ja kerää itselleen kaikki kansat. Siis antikristus ei tule olemaan ainoastaan 10 valtioliiton johtaja, vaan koko maailman hallitsija. Se on yksi hänen nimistään Raamatussa. Sitten hänestä käytetään sanaa sortaja, polkija. Hänestä käytetään sanaa peto. Eräänä iltana jo mainitsinkin hänestä. Sehän on siellä ilmestyskirja 13, puhutaan pedosta useammassa kohdassa. Ja petohan on sellainen, joka elää vaistojensa varassa ja joka on tappanut oman tunnon äänen ja moraali on tallattu lokaan. Selkäranka kadonnut, vietit ja vaistot ja vapaus johtavat ja vallitsevat hänen elämässään. Ja hän saa aikaan sen, että hän muuttaa lait kaikkialla maailmassa ja ihmiset yhä enemmän huutavat leipää ja sirkushuveja. Ja tällä tavalla tie on aukaistu antikristukselle. Vielä hänestä käytetään sanaa laiton. Hän kyllä itse laatii uusia lakeja, mutta hänelle itselleen ei löydy mitään lakia, paitsi sitten lopussa, kun Herra itse puuttuu asioihin. Vieläpä sellaistakin nimitystä käytetään hänestä kuin kuolema ja tuonella. Nimittäin Jesaja profetoi, että israelilaiset tekevät liiton kuoleman ja tuonelan kanssa. Mutta sitten Herran sana tulee ja sanoo, että teidän liittonne kuoleman ja tuonelan kanssa ei pidä. Se pitää vain vihanajan alkupuolen, mutta sitten antikristus sanoo tämän liiton irti. Ja tänä päivänä, kun ajattelemme Jumalan seurakuntaa, niin erikoisen vaarallinen on tämän Herran henki, antikristuksen henki, joka on tunkeutumassa kaikkialle, työntää lokeronsa. Se on valheen, laittomuuden, juonien henki, joka muovaa kansan massaksi. Me synnymme alkuperäisinä, kuolemme kopioina, on joku sanonut. Vihollinen haluaa kaikessa massaa, muoti, ajankäyttö. Ja kun lyhyt työaika sitten toi lisääntyneen vapaa-ajan, niin mitä siitä oli seurauksena? Hirmuinen kiire ja stressi, kun piti tulla rauha ja lepo. Ihmisille syötetään vain valmista ja kaikki pitää saada pikaisesti. Ei enää tarvitse nähdä vaivaa mistään. Ei omia ajatuksia. Nykyajan lapset kun lukee läksyjäkin, niin pitää olla hakkaava musiikki takana koko aika, joka kovasti iskostaa, valmistaa heitä nimenomaan olemaan sitten täysin kypsiä antikristusta varten. Ja nuoret antautuvat olemaan yhtä myöskin noiden riivattujen rocklaulajien kanssa. On kaikkialla vain petosta ja valhetta, riehakasta huvittelua, ainaista meteliä. Yksilö katoaa joukkoon. Sielunvihollisen homma on tämä, että ja antikristuksen henki, ota paikkasi jonossa ja huolehdi, että tahti säilyy. Ei enää yksilöllisyyttä. Ja tällaisen ihmisen on antikristuksen henki pystynyt jo nyt luomaan ja yhdessä nykyajan tekniikan kanssa. Ja tämä muokkaus on käynnissä ja se tempaa mukaansa nimikristitytkin. Meidän tulee olla varovaisia, jopa nimihelluntailaiset. Siksi valvokaa, sanoo Raamattu. Hyvin tärkeä asia. Mutta kun sitten tämä valtakunta alkaa, kysymyksemme oli milloin ja miten, tämän valtakunnan alkuhetkissä Kristus tulemuksensa ilmestyksellä, suunsa henkäyksellä, tuhoaa antikristuksen. Hänet tuhotaan. Samoin väärä profeetta. Ilmestyskirja 19 ja 20 on tämä kirjoitus. Peto otettiin kiinni, se on siis yksi antikristuksen nimistä, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmettekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet, ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Siis näiden ihmisten, antikristuksen ja väärän profeetan loppu on tässä, tuhatvuotisen valtakunnan alkuhetkissä, kun valtakunta tulee 2 päivän kuluttua. Se on epätarkka ilmaisu, mutta tarkoittaa noin 2000 vuotta. Sitten toinen asia, mikä tapahtuu, on ilmoitettu heti tässä luvussa 20 ilmestyskirjaa. Minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kunnes ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. Mutta ajattelepas tuota 1000 vuotta, kun saatana on sidottu. Ja antikristus ja väärä profeetta jo suoraan heitetyt elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Eikä vihollista ole. On se valtavaa aikaa. Me olemme jo kirkastetussa ruumiissa. Ei meihin vihollisella enää olisi valtaa, vaikka se riehuisikin, mutta ajattelepas, kun rakennetaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa, miten onkaan mahdollista rakentaa hieno maailma ja hieno valtakunta, kun saatana ei vaadi, että yhtään asetta tehdään. Päinvastoin entisistäkin aseista tehdään maatalousvälineitä ja vesureita ja sodat loppuvat ja niin edelleen. On se valtavaa aikaa. Kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa ja saatana sidotaan. Sitten Israelin jäännös, se pieni jäännös, joka on jäljellä, se pelastuu yhtenä päivänä. Avaamme Sakaria profeetan luku 12. Eilen me luimmekin toisessa yhteydessä roomalaisten 11.25, sitä emme kertaa. Siellä sanotaan, että sitten kun pakanoiden täysiluku on sisälle tullut, niin koko Israel on pelastuva. Otetaan tämä sama asia Vanhan testamentin puolelta, sitä emme näillä tunneilla ole vielä lukeneet. Sakaria 12 ja 10. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Hehän huusivat ristiinnaulitse. Hehän loppujen lopuksi tappoivat Jeesuksen, vaikka roomalainen sotamies oli välikappaleena. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Ja silloin on Jerusalemissa suuret valittajaiset. Sitten 13. luvun jae 1. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Sinä päivänä Herra pelastaa koko jäännöksen. Emme osaa sanoa, montako miljoonaa heitä on jäljellä, mutta niin monta kuin on, niin Herra pelastaa. Valtava herätyskokous. Tämä on myöskin yhtäaikainen tapahtuma valtakunnan alkaessa. Sitten on kansojen tuomio. Täytyyhän valtakuntaan saada kansalaisia. Mistäs ne otetaan? Me emme kelpaa kansalaisiksi, me olemme pappeja ja hallitsijoita, ja meillä on asuinsijamme taivaassa ja vain tehtäviä maan päällä. Kyllä, heitäkin löytyy. Palataan vielä siihen ilmestyskirjan lukuun 19. Siinä on kuvattu tämä Jeesuksen tulo. Minä yritän nyt nopeasti mennä muutamia raamatun kohtia, että saisin tämän asiakokonaisuuden käsiteltyä. Ilmestyskirja 19 ja 11.
Minä näin taivaan auenneena ja katso valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Siis kyseessä on vielä Harmagedonin taistelun loppuvaiheet ja sen takia Kristus tulee sotimaan seurakuntansa kanssa. Se ei ehkä ole sellaista sotaa kuin mitä me olemme ajatelleet, mutta kuitenkin. Ja sitten kerrotaan millainen hän on näöltänsä. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuna valkeaan ja puhtaaseen pellava vaatteeseen. Siinä on seurakuntakin yhtenä. Ja sitten jae 15. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan tuo nimi kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Siis hänen suustaan lähtee miekka, ja tämähän on Jumalan sana, että hän sillä sanalla löisi kansoja, ja sitten hän kaitsee heitä rautaisella valtikalla. Asiayhteyteen luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 25 kansojen tuomion selkeimmän esityksen. Siitä kyllä puhutaan monissa muissakin Raamatun kohdissa, mutta otetaan tämä alku ainakin jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee, eilen sanoin, että kaikkialla missä tapaatte sanan ihmisen poika tulee, niin on kysymys siitä, kun hän tulee valtakuntaa perustamaan, eikä seurakuntaa ylös tempaamaan. Hän tulee kirkkaudessaan, kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Siis täällä maan päällä, tarkemmin sanottuna Jerusalemissa. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Huomaa yhteneväisyys sen ilmestyskirjan kanssa, että hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Nyt hänen eteensä kootaan kansat. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat ja asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle. Ja jae 34. Kuningas. Nyt ei sanota karitsa, eikä vapahtaja, eikä ristinmies, vaan nyt sanotaan kuningas, sanoo oikealla puolellaan oleville. Hänen kupeellaan oli kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Tämä kuningas sanoo, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta. Tuhatvuotinen rauhan valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta. Se piti alkaa jo silloin, kun minä tulin ensimmäistä kertaa ja synnyin Betlehemissä, mutta te ette ottaneet sitä vastaan. Sen tuleminen lykkääntyi, nyt se on tullut. Ja te kansat, jotka luetaan lampaiksi, omistakaa tämä valtakunta. Ja sitten he ihmettelevät, että mitenkäs tämä on mahdollista. Niin Jeesus sanoo, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Kuinka kansat ja yksilöt ovat suhtautuneet juutalaisiin? Jeesuksen vähimpiin veljiin. Se on tuomio perusta. Ja se on perusta sille, pääseekö valtakunnan kansalaiseksi vai ei. Eiväthän he toki uskovaisia ole nämä ihmiset. Ne on tavallisia ihmisiä, mutta ovat silti olleet suopeita, laupiaita, myötämielisiä, juutalaisia suojelevaisia, ehkä uskonnollisia, jotenkin vihan ajasta hengissä selvinneitä. Ja nämä sitten valitaan tuhatvuotisen valtakunnan kansalaisiksi. Toisia ei sinne valita. Muuten tästä on useita Raamatun kohtia, vaikka me niitä ehtisi lukea, niin kuitenkin annan ne teille. Jo ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa Hannan ylistysvirressä on ihmeellinen profetia tästä asiasta. Ensimmäinen Samuelin kirja 2:10. Siellä Hanna laulaa näin. Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat kauhun valtaan. Hän jylisee taivaasta heidän ylitsensä. Tässä on siis Harmagedonin taistelun loppukauheudet. Herra tuomitsee maan ääret. Ja sitten alkaa kuninkuus. Hän antaa vallan kuninkaallensa ja korottaa korkealle voideltunsa sarven. Ajatelkaa, että silloin kaukaisina aikoina, kun naisprofeetta Hanna rukoilee, niin hän saa tällaisen ihmeellisen sanoman, joka koskee lopun aikoja. Ei hän tiennyt, että niin kaukana on täyttymys, mutta hän näki, että Jumala jylisee taivaasta tullessaan valtasuuruudessa, kunniassa, kirkkaudessa, pyhiensä kanssa, tullessaan torven toitotuksen kanssa ja pilvessä ja niin edelleen. Hän antaa vallan kuninkaallensa ja tuomitsee maan ääret. Psalmeissa on useitakin kohtia. Psalmi 7 ja 9, jos haluat ylöskirjoittaa. Psalmi 67 ja 5. Ehkä sen luenkin, kun se on tässä minulla nyt ihan vieressäni. Siinä sanotaan, iloitkoon ja riemuitkoon kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein. Siis kansojen tuomiolla Kristus tuomitsee kansat oikein. Ei ole virheitä. Kukaan ei pääse sanomaan, että tuli väärä tuomio. Että ei päässytkään valtakuntaan, vaikka olisi ansainnut sen, ja toinen taas pääsi mukama sitten ilman ansioita. Se on nimenomaan ansioiden perusteella, kun sinne päästään. Tuohon valtakuntaan, joka on konkreettinen ja näkyvä. Vielä psalmi 96 ja jae 13. Herran edessä, sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat uskollisuudessansa. Ja siellä jakeessa 10:nkin viimeinen rivi sanoi, että hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan. Siis kansojen tuomiosta on useita eri profetioita. Voit merkitä myös Jesaja 2 ja 4. Ja sitten luen vielä Joel 3 ja 12. Siinä on paikkakin määritelty aivan samaksi kuin Harmageddon. 3 ja 12 sanotaan, lähteköön liikkeelle, hyökätköön kansakunnat Joosafatin laaksoon. Sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakana kansoja, joka taholta tulleita. Siis kansojen tuomiostakin on paljon Raamatun kohtia. Sekin tapahtuu siinä yhteydessä, kun tuhatvuotisen valtakunnan väkeä valitaan. Ja sitten samassa yhteydessä, samanaikainen tapahtuma, tai ainakin se aloitetaan, on maan puhdistaminen. Sehän on hirvittävän sekasorron ja veren tahraama ja hyvin surkeassa kunnossa, kun kuolleita on paljon ja sota-aseita on paljon, niin tuhatvuotisen valtakunnan alussa menee jonkun aikaa ennen kuin maa on puhdistettu. Luen kaksi Raamatun jaetta, Hesekiel 39 ja 9. Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria. Kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja, keihäitä, he pitävät niitä polttoaineina 7 vuotta. He keksivät menetelmän, jolla rautakin palaa, ja nykyajan sota-aseet palavat. Niitä on tullut eri puolilta maailmaa. 7 vuotta riittää polttoainetta. He pitävät polttoaineina niitä 7 vuotta. Sitten on kuolleita hyvin paljon, ja 12 sanoo, niitä hautaa Israelin heimo 7 kuukautta puhdistaakseen maan. Siis maa pitää puhdistaa, että sitten valtakunta voi alkaa. Ja pääkaupungiksi julistetaan Jerusalem, ei vain Israelin, vaan koko maailman pääkaupungiksi. Kuninkaaksi julistetaan Kristus, hänen rinnallaan hallitsee Daavid, Israelia, apostolit 12 sukukuntaa ja Jumalan seurakunta sitten sitä, mitä meille annetaan. Hallitse sinä 10, sinä 2, sinulle on tuo reviiri, tuttu, mene sinne ja niin edelleen. Mutta vaikka ei saataisi mitään palkkaa, niin ollaan uskollisia kuitenkin. Ja kaikkein tärkeintä on, että saamme iankaikkisen elämän. Ja meidän etuoikeutemme ja ilomme tänä päivänä on palvella niin Herraa, koska nyt on seurakunnan aika, että Pyhä Henki meidän kauttamme saisi suoritettua loppuun nyt meille annetun ja meille tarkoitetun tehtävän. Tätä asiaa vielä näyttäisi olevan vaikka kuinka paljon, mutta jos Jumala suo, niin huomenna puhumme siitä, mitä merkitsee sitten valtakunta kukoistuksessaan. Kiitos Jeesus tästä illasta. Kiitos sanastasi. Kiitos Pyhän Hengen läsnäolosta. Kiitos jokaisesta, joka on kuunnellut sinun sanaasi. Kiitos sinä palkitset näille rakkaille ystäville, jotka ilta toisensa jälkeen jaksavat istua täällä kuuntelemassa. Herra, auta, että me saisimme oikein uskon hengessä katsella näitä valtavia näkymiä ja iloita etukäteen siitä, että sinun kanssasi on hyvä olla. Siellä, missä sinä olet, siellä mekin saamme olla. Nyt sinä olet meidän sydämissämme, mutta kun kutsu kuuluu, sinä kutsut meidät kotiin, ja me saamme aina olla sinun kanssasi. Jos pidät häät, me olemme siellä. Jos lähdet häämatkalla, me olemme kanssasi häämatkalla. Jos perustat valtakuntaa, me olemme kanssasi sitä perustamassa. Jos annat meille muita tehtäviä, kiitos, että me saamme olla sinun kanssasi aina ja iankaikkisesti. Siunaa jokaista erikseen. Aamen.